Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku večernjeg putovanja kroz život jednog ili jedne od nas, stanovnika Republike Srpske. Posredstvom radio talasa otisnut ćemo se u čarobni svijet pozorišta, lutkarske umjetnosti i književnosti. Zadržat ćemo se u pjesništvu, lirskoj umjetnosti u kojoj svako od nas nalazi smiraj duši ranjenoj, često se identifikujući sa poetom koji je stihom opisao našu bol i nadanja. Izvjesna pjesnička slika također zna da bude mnogo oštrija od tekstualnih kritika. Govorit ćemo i o dječjoj mašti, razigranosti, pozorišnom svijetu u kojem su se ljudskim vrijednostima vaspitale mnoge generacije. Ako ste iz ovih uvodnih riječi zaključili da ćemo ugostiti barem dva sagovornika, moramo reći da niste u pravu. Direktor Dječjeg pozorišta Republike Srpske, Predrag Bjelošević, profesor režije za lutkarski teatar, više puta nagrađeni književnik, književni prevodilac, eseista, multimedijalni umjetnik koji ove godine obilježava 40 godina književnog stvaralaštva, večeras će nam se potpuno posvetiti. Poštovani slušaoci, kao što smo maločas najavili, u našem studiju je Predrag Bjelošević, pjesnik, pripovjedač, dramski pisac, profesor režije za lutkarski teatar, prevodilac, više puta nagrađeni autor i direktor Dječjeg pozorišta Republike Srpske i odnedavno predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske. Gospodine Bjeloševiću, naravno dobroveče i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobro večer, bolje vas našao.
Predstavljajući vas, nastojala sam da ne propustim informacije koje potvrđuju bogatstvo vašeg rada u oblasti kulture. Međutim, cijenim da je našim slušaocima u dobroj mjeri poznato vaše stvaralaštvo. Ono je zaista multimedijalnog karaktera.
Pa nešto tako.
Da. Književnost i lukarstvo, odnosno dječja scena, privukli su vas u ranoj mladosti. Pripremajući se za ovaj razgovor, otkrila sam informaciju koja je javnosti možda manje poznata. Zapravo, odlučujući se za studije, vi ste se dvoumili između književnosti i slikarstva.
Pa bilo je tu čak i akademije dramske umjetnosti, zato što sam ja od neke 72. godine, govorimo o strašno dalekom na izgled za one mlade, pogotovo danas vremenu, član teatra poezije Veselin Maseša. I bio sam finalista Goranog proljeća u Zagrebu od Storic Statora Jugoslavije, ušao sam finale od 10 i tako dalje, pa je bila nekakva ideja da idem tim putem. Ali paralelno negdje 75. do 79. godine ja sam aktivno slikao, bio sam član ateljeja vajara i slikara Pelagić u Banja Luci, to je vodio profesor Jovan Spremo na jedan divan način. Bilo je tu 30-40 talentovanih slikara, pa mogu reći da je, može se reći, pola gotovo od tih ljudi koji su slikali u to vrijeme postali su akademski slikari. Među njima, ne znam, Rakita Mihajlo, Goran Janković, Anto Grgić i tako dalje i tako dalje. Pa eto, ja sam u tom kolu bio zaljubljenika istovremeno i u likovnu umjetnost. Ja mislim da u principu čovjek ako u sebi prepozna bilo koju, da kažemo, žicu umjetničku, da njemu ništa nije strano. I sad je samo pitanje da li ste vi u mogućnosti da sve to razvijate i naravno presudan trenutak kad se odvaja jedna ljubav i postaje ona koja će voditi dalje, jeste.
Da vas slikar u vama nije napustio, dokazuju predstave koje ste režirali, osmislili ili postavili na scenu i koje su vama, Dječjem pozorištu i kulturi Republike Srpske uopšte donijele brojne nagrade.
Pa, pazite ovako, meni je pozorište uvijek bilo na duši, ja sam veoma rano počeo pisati neke tekstove za teatar, ali u istinu ta aktivnost u nekom profesionalnom smislu događa se 93. godine kad sam došao za direktora Dječjeg pozorišta Republike Srpske i istovremeno i umjetničkog direktora, jer nikad nismo imali umjetničkog direktora do danas. Vidite, teatar je medij jedan gdje je sinkretizam svih umjetnosti. I to je ono što upravo mene, takvog kakav jesam, volim mnogo različitih stvari i svugdje pokušavam da dam maksimum od sebe, je fantastično odredilo da ja mogu da uživam u svim svojim ljubavima istovremeno, a predstava to omogućava i književnost i likovnost i arhitekturu, da kažemo, i muziku, i pokret, balet, govor. Dakle, to je ono upravo što preporučuje teatar, a posebno za djecu. On je više nego dragocjen za sve ljude koji imalo misle trebaju svoju djecu da dovode u dječje pozorište, jer oni se tu u okviru jedne predstave po prvi put susreću sa različitim umjetnostima. I zato je dobra predstava uistinu nešto predivno kad se dogodi. Nisu sve predstave najbolje, to je tako, to je normalno, ali svaka predstava nosi sve ovo o čemu sam ja govorio. Ako mi odaberemo kao predložak, da tako kažem, jednoj predstavi, ono što će određivati jednu, ne znam, dramatizaciju iz neke knjige iz svjetske baštine, pa to je velika stvar, to djeca uče u školi. Ako mi damo nešto svoje u smislu da sami, razvijajući dramaturgiju, uvodeći pisce koji ne moraju imati završenu diplomu, ne znači ništa, koji će sami pisati svoja dramska djela poput Ranka Pavlovića, Ranka Risojevića, Brđanina Bajovića i tako dalje, mi činimo veliku stvar jer naprosto pomažemo da se razvija i razvijaju pisci tog profila.
Pažnju bosansko-hercegovačke, jugoslovenske, a kasnije i evropske književnosti, odnosno javnosti, skrenuli ste ipak poezijom.
Pa ja sam javio se kao pjesnik. To je bilo davno, davno. Može biti već neke 73. četvrte godine. Mislim da je negdje 74. objavljen je moj ciklus poezije u Putevima banjalučkim. Tad je bilo veoma malo književnih časopisa i bila je ogromna čast objaviti ciklus 10 pjesama i to ono kao nepoznat dječak koji se pojavljuje. Eto, to sam doživio, sam tu sreću, a onda je sve to išlo svojim tokom.
Da, uslijedila je knjiga poezije Gorka slad koja je objavljena 1977. godine.
Jeste, veoma značajna za mene.
Treća knjiga, ako se ne varam, bila je Lica sa Zatika.
Bila je druga. Već u Gorka slad je objavljena u Glasu, da, tadašnjem. Lice sa Zatiljka je objavljena u Veselim Masu Sarajevo.
I ako se ne varam, gospodine Bilošević, knjiga je objavljena na italijanskom jeziku,
ili
tako?
Ne, to je izbor. Uh-huh. Bilo i čak i novi pjesama koje nikad nisu objavljene posebno na srpskom. To je preveo Giacomo Scotti, ugledni prevodilac, Italijan koji živi u Rijeci. Knjiga je objavljena u izdavačkoj kući La Sfinga u Napulju, a gospodin Giacomo Scotti inače počasni građanin Napulja. Tako da je to bilo jedno veliko iznenađenje nakon dvije knjige pjesama da jedan mlad pjesnik doživi izbor u Italiji.
Objavljene su i vaše izabrane pjesme na francuskom jeziku.
Jeste, to je sad mnogo kasnije, to je sad već, mislim, 2002. ili treća. Knjiga se zvala Le Rž u prevodu Raymona i Liljane Fuzilije iz Šinona. u ediciji koju je objavljivo Kolja Mićević u Parizu. Meni je to bila velika ogromna čast, jer ovi prevodioci su 2005. godine proglašeni od Srpske akademije nauka za tu godinu najznačajniji prevodiocima sa srpskog jezika na neki jezik, a prevodili su Danila Kiša i prevodili su Davida Albaharija i eto, Predraga Biloševića, tako da apsolutno sam počašćen. Kasnije ta knjiga promovisana na susretima pjesnika Mediterana u Lodevu, imao sam 7 promocija po Francuskoj i ima jedan svoj život.
U ovom dijelu razgovora morali bismo pomenuti činjenicu da ste preveli poeziju ruskih pjesnika na srpski jezik.
Pa jeste, ja sam to radio ne kao, da kažem, prevodilac, nego naprosto kao jedan radoznao čovjek koji piše poeziju, čitajući pjesnike na ruskom jeziku, ono što mi se dopalo, poželio sam da prevedem i obično su moji prevodi ti trajali dugo, a opet je Kolja Mićević krivac za moje prevode, jer je neke 86. mislim godine on, dolazeći iz Pariza, rekao: Peđa, molim te, da li bi ti preveo nekoliko bar pjesama Nikolaja Gumiljova, cijeli Pariz samo o Nikolaju Gumiljovu se priča, o njemu se piše, a razlog je bio i to što je njega Staljin streljao 1921. godine. To je jedan veliki uistinu pjesnik, prvi muž Ane Ahmatove, čovjek koji je na njegovu žalost došao, vratio se iz Pariza. On je 1917. došao u svoj rodni Petrovgrad, osnovao časopis Apolon, proglasili su ga tada komunisti kao nekoga od građana koji je protiv revolucije, samim tim što je bio slobodouman. I bio je jedno vrijeme u tamnici, na kraju nije ni gorki, niko nije mu pomogao, on je streljan. A ja ću vam reći još nešto, da je Nikolaj Gumiljov sa Anom Ahmatovom imao sina Lava, koji će kasnije postati doktor nauka istorije. Bio sam u prilici tako blizu da s njim pravim intervju 87. godine, ali nažalost nije došlo do toga. Ali je iz Pariza, živeći u Parizu, još 1907. godine Nikolaj Gumiljov je vođa prvih ekspedicija po Africi. Taj pjesnik je bio veoma radoznao, intelektualac, vrhunski. I zato kažem, te tamo 1986. godine i 7. sve je zvrčalo o Nikolaju Gumiljovu. Ja sam preveo neki 20 pjesnika u Metru u Rimi, kako on pisao. I to smo objavili u Banjalučkim putevima. To je bilo prvi put da je neko na prostorom bivše Jugoslavije objavio Nikolaja Gumiljova. Poslije 6 mjeseci nama je bilo velika čast. Banjaluka imala divan pjesnički krug, izdavačku djelatnost pri Glasu. Poslije 6 mjeseci književna reč iz Beograda posvetila je cijeli broj književne reči Nikolaju Gumiljovu, ali prvi koji su objavljivali, znači njegove pjesme, eto, bili smo mi iz Banjaluke.
Također samo u ovom dijelu razgovora pomenimo i činjenicu da ste režiju za Lutkarski teatar magistrirali, ako se ne varam, u Sofiji.
Ja sam studirao i magistrirao na Nacionalnoj akademiji za filmsku i teatarsku umjetnost u Sofiji. I uistinu, znate kako, ja sam od 93. godine direktor Dječjeg pozorišta Republike Srpske. Znao sam onoliko koliko smo mi svi mogli da znamo iz nekog iskustva o lutkarstvu, iz knjiga koje su nam bile dostupne, i mi smo svi smatrali da je to, eto, poprilično. Međutim, pošto sam se ja sticajem nevjerovatnih okolnosti evo toliko godina zadržao u Dječjem pozorištu, ja sam sam shvatio da bi ja morao da znam malo više od onih koji ispred kojih ja stojim o samom lutkarstvu, o režiji i tako dalje, jer bi bilo ružno da nije tako. Mislim, i onda sam eto napravio tu avanturu u Sofiju i sa visokim ocjenama sam završio. Tako da, recimo, u monografiji Nacionalne akademije Sofije, jedini stranac koji je sa tekstom malo dužim iz mog doktorata, koji ja neću kasnije poslije stići da završim, ali jedini je Predrag Bilošević u njihovoj monografiji Nacionalne akademije.
Vrijeme je da čujemo jednu melodiju nakon koje ćemo nesumnjivo nastaviti upravo ovdje gdje smo stali. Ako ste nam se tek pridružili, poštovani slušaoci, podsjećamo vas da razgovaramo sa Predragom Bjelošovićem, osebujnim stvaraocem koji je književnost Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i svijeta obogatio pjesmama i novim izražajnim formama. Pozorišni život udahnuo je vlastitim lirskim bajkama i očarao ne samo mališane, nego i ozbiljnu publiku i kritiku. Gospodine Bjeloševiću, djetinjstvo, dječje razmišljanje, ta dječja zaigranost, čistota dječje duše su vas nas inspirisale za dječju poeziju. Upomenimo samo knjige pjesama za djecu Rz Brzo Trz i Čačkalica Sofija, Tužni princ, Tačka na izletu, ima ih još, naravno.
Pa eto, to su tri knjige između razlika godina, od objavljenja tih knjiga po 10 godina. Dakle, ja nisam od onih pjesnika koji trči po svaku cijenu piše. Pokušavam da zaokružim jedan način i jednu formu razmišljanja i kako ja vidim da bi se djeci to moglo dopasti, a da ima i fina pouka. I tako sam krenuo i u mojim pjesama dominira jedna igra i često su to pjesme za govorne vježbe, što mislim da veoma malo ima takvih pjesama, a na neki način tako sam davno i skrenuo pažnju jugoslovenske kritike. Čak mogu evo sad da se podsjetim nečega, ako mi dozvoljavate.
Izvolite.
Daleke 1973. godine ja sam bio član kluba pjesnika Veselin Masleša i sticajem nekih čudnih okolnosti izabrali su mene. Ja sam taman srednju školu završio da učestvujem sa velikim pjesnicima jugoslovenskim. I sad tu je najveće ime bio Oskar Davičo. Bio je tu i Kolja Mićević i Veljo Milošević i Sarajevo, Abdullah Sidran u to vrijeme, Jebrem Brković iz Crne Gore i mnogi drugi. Ja sam tada pročitao jednu pjesmu od Onomatopeja koja se zove Čovjek i vrijeme. Oni su bili šokirani. Šta je ovo? Ovo je sasvim nešto drugo. Pjesma cijela od Onomatopeja, nema riječi, samo se zove Čovjek i vrijeme. I ja sam govorio ono što sam smatrao da je meni zanimljivo i da nekako pomjeramo malo neke mogućnosti da ljudi mogu i djeca da mogu istovremeno da učimo onomatopeje, a da te poredane onomatopeje daju jedan vrlo ozbiljan smislao o uopšte čovjekovom bitisanju, o vremenu, o protoku vremena. Čovjek se rađa i umire između vremena. I ja i počinjem sa tik tak, tika taka, tik tak i na kraju završavam. Ali to nije suština. Suština je u tom poslije te večeri meni prilazi Oskar Davičo i kaže: mladiću, da li biste vi sutra došli u palas, ja spavam u palasu, pa da popijemo kafu. Zamislite mene, ja sam njega u lektiri imao i sad to drhtiš pred Oskarom Davičom. Em je u to vrijeme komunizam žestok, čovjek je, zna se, visoko pozicioniran i tako dalje. Naravno, čast mi je. I tako sad da ne dužim dalje, bilo još jako lijepi dogodovština. Ja sam otišao ujutro. U to vrijeme sam bio očajan jer sam ja zakasnio, sam želio da idem na filološki ili filozofski fakultet u tom trenutku. To više nije bilo moguće u Beograd, naravno. I ja se njemu žalim, očajan sam i on kaže: slušajte, nemojte da uopšte brinete za to. Vi trebate samo da čitate i da pišete. Ono što vi pišete, to je sasvim drugačije od ovog što sam ja do sada kao slušao, jer vi imate sebe, znači treba da se izgrađujete, a nema diplome za pjesnika. I ja vam, to je vam moj savjet. A kaže, ja sam diplomirao komparativnu književnost na Sorboni i mogu vam reći da mi je trebalo 15 godina da se oslobodim kanona. Vi ste potpuno oslobođeni, nemojte uopšte tugovati za tim, ali morate mnogo čitati i raditi. Eto vidite, jedan intelektualac, pjesnik koji je pošten u svom odnosu, on je tad meni dao krila i mogu reći da mi je značio mnogo u životu, kao što će poslije Kolja Mićević i sve svoje nekih 10 godina knjige koje je provodio, uvijek me zvao na kafu i ja sam uvijek bio nekako u prednost nad drugima od sva ta njegova izdanja, od Paula Valerija, François Viona, Mallarmea, Laforga, Verlena i mnogih drugih, bio u poziciji kod njega da čitam i ja sam faktički tako i književnost francusku jako dobro upoznao na samom izvoru. Eto, to su neke, mislim, stvari koje čovjeka podignu.
Gospodine Biloševiću, nećemo imati naravno mogućnosti da nabrojimo sve nagrade koje ste dobili, ali prisjetimo se. Knjiga U šetnji bez glave nagrađena je prestižnom nagradom Kulturnog centra u Sremskim Karlovcima.
To je knjiga U šetnji bez glave, da. Nagrada je Pavle Marković Adamov. Uistinu to je bilo za mene najprijatnije iznenađenje, pošto sam ja objavio jednu knjižicu kratkih priča, pomalo nonsens, u Povelji Kraljevačkoj. A već iduće godine knjigu U šetnji bez glave, koja je eto proglašena u Karlovcima za najbolju knjigu kratkih priča za 2010. godinu.
U ovom smislu navedimo i to da je zbirka pjesama Kardiogram bjekstva proglašena za najbolju knjigu Udruženja književnika Republike Srpske za 2013. godinu.
Jeste, tako je. To je isto jedna knjiga koju sam 7 godina radio. Čovjek ne piše da bi dobio nagradu, ali svakom je drago kad dobije neku nagradu, pa i meni. I ta knjiga je poslije imala svoj buran i dalje život u književnoj kritici. Napisani su neki eseji na naučnim skupovima u Gracu. Dobitnik sam velike nagrade Leteće pero. To je nagrada koju dodjeljuje Akademija umjetnosti i književnosti, slovenske umjetnosti i književnosti iz Varne, jer u konkurenciji su slovenski pisci ma gdje živjeli. I to je nagrada za cjelokupno pjesničko djelo. I to mi je ovako nešto izuzetno značajno, jer znate, velika je to čast. Eto, tako sam.
Nosila ste i ordena Njegoša drugog reda za razvoj i međunarodnu promociju kulture i umjetnosti Republike Srpske.
Pa jeste, to je sad nakon tog našeg izlaska u Evropu, može se reći u svijet, sa predstavama Dječjeg pozorišta Republike Srpske, i taj moj tužni princ je nas razveselio, i veseli nas već 19 godina.
Punoljetan je.
Da, punoljetan je. On nam je otvorio stvarno sva vrata svijeta, jer je ta predstava 1998. godine postala prva Grand Prix, stekla u konkurenciji jugoslovenskih pozorišta za djecu u Kotoru. Potom je pokojni Čirilov Jovan pozvao na u konkurenciju zvaničnu među 10 najboljih evropskih predstava na Bitev 32. To je bilo nešto fantastično, i mislim da onda nakon svih tih naših uspjeha mi smo do tad se zvali Krajiško dječje pozorište. Tad gospodin Dodik je tad također bio u poziciji da odlučuje, i vlada nas je proglasila dječjim pozorištem Republike Srpske, kako i danas nosimo naziv.
U nazivima vaših književnih djela evidentno je prisustvo sunca, ali i sjenki. Pomenut je govor, pominje se i tišina. Sladu ste suprotstavili riječ gorka, snivačima nesan. Stiče se utisak da u svemu tražite ravnotežu. Da li ste je, gospodine Bilošiću, pronašli? Da li ona postoji ili joj je metafizika trajno stanište?
Pa, veoma složeno pitanje, ali odlično, zato što mislim da svaki čovjek koji misli što god mi pomislimo, onda već neki drugi čas drugog trenutka razmišljamo, a da li je to tako? Ako mi imamo dan, imamo i noć. A i kod mene inače, od prve knjige pjesama, i to baš kritičari potenciraju, da sam ja pjesnik oksimorona. To je upravo stilska figura koja podcrtava taj kontrapunkt, mogu reći. Knjiga se zvala Gorka slad,
da.
Ili druga knjiga Lice sa zatiljka, ono što ne želimo da vidimo. To je jedna knjiga ironijskog intonacije, ono vrijeme vrlo tako riskantno je bilo biti baš ironičan. Govor tišina, ja smatram jedno od najboljih svojih knjiga, objavio Beogradski rad 95. godine. I meni se često pojavljuje u pjesmama i sjenka i tišina i razmišljanje o tišini. To je uistinu onaj ko ne čuje tišinu i ne osjeti njen govor, pa nije nekako duboko pronikao u suštinu. Mislim da mi smo izloženi jednoj opštoj galami u kojoj stvarno treba bježati od nje da bi čovjek mogao da naprosto nešto spozna, shvati. I, pa mogu vam reći da je gotovo i teatar sam zalutao jedno vrijeme, a kod amatera ili loših teatara to još uvijek postoji. Riječ je predominantna u odnosu na sve, a riječ je danas tako istrošena i naprosto ja sam pobornik teatra gdje što manje riječi, a što konkretnijeg sadržaja kroz radnju, kroz znakove i simbole. Tako i u poeziji mogu reći, jer imam jednu svoju poetsku liniju koja je istraživačkog tipa. Bilo je to neko vrijeme kad sam pisao pjesme o glasovima i slovima, tražeći, pokušavajući da proniknem u fonski sadržaj glasa, pa onda ako razumijem taj fon, njegove karakterne osobine i tako dalje, onda sam mogao da kažem da neka određena riječ, kad sastavimo određene glasove, svojom bojom fonskom je adekvatna onom što određuje. To je sad opet neka posebna priča, ali kažem, sve vrijeme od čovjeka i vremena, od te davno, davno napisane pjesme od onomatopeja, postoji jedna linija, moja poetska, između poetskih linija. Svi pjesnici pišu naravno i slobodnog stiha i vezanog stiha i soneta i poezije u prozi nekoj retoričkog tipa. Tako sam i ja, naravno, prolazio kroz razne faze. Svi mi želimo da naprosto sve osjetimo, da vidimo šta to možemo, i ono, čovjek radi što može bolje u tom smislu.
Osim, dakle, sklonosti da pišete zaista kvalitetnu poeziju, mnogi su ocijenili da izuzetno lijepo interpretirate tu poeziju. Pa mi smo iz emisija Radio Beograda, u kojoj je, ako se ne varam, svakim radnim danom išla vaša poezija koju ste vi lično interpretirali.
Jest,
mi smo izdvojili jednu, pa ćemo je čuti.
Može.
Predrag Bjelošević.
Gospodar svjetlosti. Gospodar svjetlosti, mrak, zagledan je u sebe, ali lice mraka on ne vidi. Lice mraka skriva se u oku mraka, oko mraka u duši mraka. Kad progovori duša mraka, nastane dan. Kad duša mraka sniva, sjenka njena stražari nad nama, noć i drhturi zvijezdama obasjana. Tad gospodar svjetlosti primijeti zvijezdane bore na svome čelu, ali ljude, kao ni svoje lice, ljude on nikada vidio nije.
Kad si dala baš one noći pred san, kada se rađao dan i prvi jutarnji zrak, slušali smo mi pada. Tebe više nema, noć nekom drugom žuri, ja još uvek stojim sam i mislim na onaj dan. smo zajedno slušali svu noć, a da sve u životu ima kraj, to je sudbina znam, i ona noć, i onaj dan, vatre ljubavi plam, njena čudesna moć, to je istina znam. Uvek stojim sam i mislim na onaj dan, dan kada smo zajedno slušali svu noć, a da.
Predrag Bjelošević, umjetnik i menadžer, stvaralac koji na savršen način sublimira sklonost ka stihu i pozorišnoj umjetnosti, već 40 godina hodi stazama kulture u punom značaju. Neistrpna stvaralačka energija, inovativne forme i umjetnička posvećenost karakterišu njegov rad. Gospodine Bjeloševiću, možda ste u jednom dijelu razgovora i pomenuli poete koji su vam bili uzori. Međutim, ja vas ipak moram pitati, ko su zapravo vaši književni uzori? Koji autor je inspirisao onog skrivenog pjesnika u vama da se oglasi i da zapjeva stihom i obogati našu književnost?
Da vam kažem nešto, ja sam sam često razmišljao na to pitanje i ne mogu baš iskreno dati pravi odgovor. Ja samo mogu reći nešto što je jako neobično. Ja sam, kad je zemljotres bio u Banja Luci, 69. na 70. Išao u srednju školu u Sarajevu. I ja do tad nisam pisao pjesme. Dakle, ja sam već imao 17 godina. Ja sam tad napisao prvu pjesmu u svom životu i pjesma se zvala Banja Luka. Ja sam strašno tugovao.
Nostalgija.
Strašno tugovao za svojim prijateljima, za prelijepim gradom u odnosu na Sarajevo, koje je za mene bilo. Strašno sam bio stisnut brdima. To nisam. Mi smo ovdje nekako otvoreni. Otvoren prostor, hoću da kažem. Onda te magle zimi, kao londonske magle. Sarajevo ima jedan svoj, jedan fini kulturni svijet. Ja sam se uključio sticajem okolnosti i u sport u to vrijeme i u taj svijet. I dogodilo se da sam čak nekim sticajem okolnosti dolazili su pjesnici sa Sarajevskih dana poezije. Sad dva pjesnika su izabrali u školi i sad ja sam govorio, dakle, te daleke 70. to je bilo proljeće, prvi put pjesme svoje u Sarajevskim danima poezije. E sad, vidite, ako govorimo o nekoj vizualnoj liniji u mojoj poeziji, mislim da je najbliže onaj na kojim utjecaj je ostvario na mene Guillaume Apollinaire. Kasnije sam shvatio da ne samo što je on tad na mene ostavio jak utjecaj, pronašao sam poslije 30 godina istorije, jeli, iz njegove biografije, da je njegova zadnja pjesma koja je napisana, on je rekao: ja želim suglasnike što pršte. To je meni bilo fenomenalno, jer ja slično razmišljam često kostima, znači njemu je dosta valera, što će reći samoglasnika, koji uljepšavaju sve, oni razvlače, znate, oni imaju te A, O, I, E, sve nam lijepo da fudbalsku utakmicu na francuskom prenosite, vaš učini poezija. Međutim, on je, znači, umireo, zadnja njegova pjesma je rekla, ja želim samoglasnike što pršte. On želi da govori kostima, on želi da govori suštinom, a ne da zavodi baršunom te možda rimovane ili, ili te naizgledne ljepote, ali nema suštine. E, ja sam tu recimo najbliži i možda po Nastasijevićevoj liniji, moglo bi se reći, zbog istraživanja jezika.
Jubilej 40 godina rada i stvaralaštva obilježili ste zbirkom pjesama snivačima iz Nesna. Riječ je o poeziji koju mnogi poznavaoci lirike kvalifikuju Bjeloševićevskom, cijeneći tu vašu prepoznatljivost koja u izvjesnom smislu uvodi novine u srpsku, ali i svjetsku liriku. Ovom zbirkom ste u ovom smislu otišli najdalje, usudila bih se reći, uvodeći slikovno pismo.
Pa dobro, evo, to je nešto što je ono kao posebno, ali u svakom slučaju prvo taj literarni, da tako kažem, predložak, sama ta poema koja je ispjevana u 23 pjevanja i ona ima svoje značenje. Ja pjevam o snu na razne načine, opjevam ga osnivačima i tako dalje. Naprosto tu je sublimirano neko moje iskustvo i životno i pjesničko. A onda kad sam tu pjesmu napisao sam je opet za sebe, nikad nisam tako napisao, napisao sam je za svaka riječ jedan red, kao da je stih, s tim da je i pomoćni glagol za sebe ili veznik je red. I dobio sam jedan neobičnu jednu pjesmu dugu na neki 40 i nešto stranica, i kada sam je pogledao bolje, ako okrenemo taj list malo onako naopak, onda vidimo da je to kao kardiogram, da ste otišli kod ljekara i u stvari svaka ta po samoj svojoj dužini dobijamo nešto neobično vizuelno, a sa druge strane ta isprekidanost gdje se daje da svaka riječ mora biti naglašena kad čovjek čita, daje onaj kvalitet svakoj riječi, jer mi moramo da zastanemo i svaku riječ za sebe izgovorimo da bi mi potpuno je bili svjesni. E sad, ja sam onda napisao drugo čitanje te knjige koja se zove Snivačima iz Nesna. Tad sam napisao tu pjesmu u stihovima kako bi inače pjesnik to napisao. To je bilo drugo čitanje. Treće čitanje je pod svim ti 23 pjevanja dato na način da je cijela svako pjevanje ispisano bez znakova interpunkcije. Onaj ko čita nek sam odvaja gdje smatra da treba da zastane i da je za njega misao završena. E sad, takvu jednu, znači, knjigu koja se bavi formom, samim pjesmi, koliko forma utiče na samog čitaoca, ja sam preveo na slikovno pismo ili znakovno pismo, svaka riječ je prevedena, a na kraju stoji pismo Sjenke, kako sam nazvao, to je riječnik znakova i simbola na srpskom i engleskom jeziku, i u pomoći mi je bio mladi dizajner Toni, koji je oslikao neke grafeme ili smo preuzeli već poznate, što je normalno. Mi danas koristimo samo na telefonima ili na javnim mjestima razne znakove slikovne koje smo usvojili. Znači, ti znakovi se koriste u cijelom svijetu i mi reagujemo, uopšte ne razmišljamo. I sad kad poredamo, znate, svaki taj znak ima svoju riječ, kad to prevedemo, ja sam preveo onda tu cijelu knjigu na slikovno pismo i dao naravno na engleski, na srpski. Ko zna engleski jezik, uzme slikovno pismo i čita pjesmu. Eto, to je ono što je, novo, da, jer nije nikad niko tako nešto napravio. Druga je stvar vinjeta, što se radi crta, pa da se kao neka ambijent, atmosfera. Ovdje nije to, nego je konkretno riječ ima svoj znak.
Evo, gospodine Bjeloševiću, vaša poezija zastupljena je u više antologijskih izbora savremene jugoslovenske, srpske i bosansko-hercegovačke poezije, ali i poezije za djecu. Također, vaša poezija je izučavana na više univerziteta slavistike u Europi.
Pa jeste, ja sam iz vremena, ne znam, ratnog, pa nakon toga tek smo uvodili kompjutere, nismo znali šta se gdje dešava i 98. godine sam pretraživač Predrag Bilošević i onda pronađem da mi je poezija izučavana na univerzitetu u Bernu, Švajcarskoj, u Hanoveru. Kasnije će to biti isto poslije 10 godina u Gracu i tako dalje i tako dalje, što mi je bilo drago jer mi naprosto ničim, ono što kaže, izazvan, znači neko je našao i to su bile, recimo u Bernu i Hanoveru, to je bila antologija jugoslovenskog savremenog pjesništva gdje je izabrano 15 pjesnika. Ja sam iz te mlađe generacije, ja i Mile Stojić iz Bosne i Hercegovine smo bili zastupljeni za izučavanje jugoslovenskog tada još uvijek pjesništva.
Čitalačka publika i ljubitelji književnosti cijene vašu poeziju, vašu izražajnost, nove lirske forme kojima ste skloni. Međutim, mene ipak interesuje šta je vama poezija? Koliko ste uz nju postali kompleksnija ličnost? Koliko vas je obogatila u duhovnom smislu? Imajući u vidu da već 4 decenije stvarate djela koja cijeni i kritika i publika, nije teško zaključiti da ste bogat čovjek.
Pa, ja sam srećen čovjek što sam otkrio taj dar da pišem poeziju i da bdijem nad svakom riječi i da stvaram neke nove vizije ljepote. Ja bih samo sjetio se misli velikog Borgesa koji je rekao: poezija duguje samo ljepoti. E vidite, tačno je to i svi mi težimo da to što mi govorimo, da to kažemo na najbolji, najljepši način. Međutim, danas je poezija otišla i u nekim drugim pravcima. Naprosto nije više ni svijet tako lijep, niti romantičan, niti se tako događaju stvari ni oko nas, ni u svijetu, pa i sama poezija se izgubila u tom smislu. Tako da sam ja u jednoj pjesmi u knjizi Govor tišina podijelio to što mi pišemo na poeziju, pjesme i poeziju i prvi put dao jedno određenje u smislu: pjesme može pisati svako. Pjesma kao pjesma, ona je forma. I mi, možemo pisati pjesme koje su slatke, sladunjave, one se pjevaju, one su lijepe, one ne teže nekoj dubokoj filozofiju, imaju one obrađuju obične neke teme i na običan način. I to može stvarno pisati, to pišu i djeca, pišu i odrasli, tu ima lijepi pjesama, ali ne dosežu nivo poezije. Poezija je savršenstvo i forme i onog rečenog, i melodije, ritma, svega onog što možemo da kažemo slika božanstvenih, gdje je dovoljno da samo jedna slika bude tako očaravajuća i da nam bude puno srce i oko i sve ostalo. A poezija, koju ja uvodim kao novi pandam tadašnjoj poeziji, poezija je jedan egzistencijalni krik koji se sve više javlja, pa već ima od toga i 30 godina, gdje se stvara poetika ružnog, gdje se, jer u želji u stvari da se kaže kako je postalo ružno, kako je vrijeme tako, kao to je jedan često i kritički odnos prema tom, međutim, ali se i ona sama pretvorila u to, i ako tu nema čistog izraza u toj ironiji, onda je ona samo jedan egzistencijalni krik, jadan od onoga koji piše, i bojim se da ide se ka tom, a danas postoji i taj četvrti dio gdje naprosto sve više pjesnici zbog prevođenja bježe, naravno, od rimovana poezija neki način napuštena. Treba imati razlog kad se piše rimovana poezija. Poslije toliko hiljada pjesnika koji su pisali rimovanu poeziju, to stvarno treba imati hrabrosti napisati rimovanu pjesmu kad znamo koliko je veliki majstora to tako savršeno radilo. Znači, razlog treba biti. Piše se slobodan stih, ali kažem, pjesnici pribjegavaju jednoj priči, filozofičnosti, jednostavnosti u govoru sa određenim zaključkom na kraju, kako bi bili lakše prevedeni na druge jezike. Evo, to je slika stanja danas savremenoj poeziji i odnosa samih pjesnika prema tom.
U ovoj emisiji govorimo o ličnom i profesionalnom putu više i manje poznatih ličnosti. Vašu svakodnevicu, osim umjetničkog rada, čini porodica kojoj ste također posvećeni.
Apsolutno.
Naravno, vlastitu ličnost obogatili ste i brojnim prijateljima, rekla bih, širom svijeta.
Pa jesam, ja mogu i tu biti jako srećan. Mislim da imam divnu porodicu, suprugu i sina. Sad ja sam već i deda, imam unuku, božanstvenu unu. I jako sam srećan. Jako sam presrećni. Mislim da za ljude poput mene, supruga ili u obrnutom smislu, da to tim ljudima nije lako. Nije lako naprosto zbog toliko obaveza, toliko želja da se radi, toliko, jer čovjek je često odsutan. Zahvaljujući i pjesničkim putovanjima i sa pozorištem u posljednjih, samo da kažem, nekih 17-18 godina, mi smo gotovo, 19-20 država proputovali, igrali smo od Londona do Sibira. Normalno, steklo se mnogo prijatelja u svijetu. Ti prijatelji su stvarno iskreni. Meni je drago zato što teatar je došao na jedan nivo za koji mnogi kažu, to je lako provjeriti, da je jedan od najboljih u jugoistočnoj Europi, i mi imamo mnogo poziva, samo nažalost nemamo novca da odimo. I ja sam mogu reći sad, nešto što će biti onako aktuelno, to je Sankt Peterburg od već 23. juna, kad bude polarne noći tamo i tako dalje. Mi igramo na svjetskom festivalu Cook Art, predstavu Odisej, San o povratku. To je jedna veličanstvena stvar za ovaj grad, za glumce, za pozorišnu umjetnost. To samo, ja mislim, daje snagu svim onim koji se bave pozorišnom umjetnosti, da vjeruju da ako rade ozbiljno, da imaju šanse da uistinu budu na svjetskoj sceni. Tu nikad ne smije biti nikakvih kompleksa. Zašto bi mi u Banja Luci ili u Republici Srpskoj osjećali se inferiorno u odnosu na bilo koga? Danas kad vladaju kompjuteri, mislim, u najvećoj, što bi rekli, zveki, ja očekujem upravo sa tih prostora najneobičnije umjetnike, zato što će oni maštati o svemu ovom što smo mi doživjeli na ovakav onakav način, a sada je sve na dohvat ruke. Mi stvarno zemaljska kugla više nije ništa, nijedno mjesto nije daleko, mi smo svi zajedno.
Gospodine Bilošoviću, bilo je zadovoljstvo biti vaš domaćin u studiju. Hvala vam lijepo.
Hvala vama.
A vama, poštovani slušalci, podsjećanje, ovo aprilsko veče s nama je podijelio srpski književnik, predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske, pozorišni umjetnik, eseista, književni likovni kritičar, prevodilac Predrag Bilošević, direktor i umjetnički direktor Dječjeg pozorišta Republike Srpske. Zagledan umjetnost, Bilošević otkriva nove forme izražavanja, čime je zadužio domaću, a skrenuo je i pažnju svjetske umjetnosti. Drage naše, dragi naši, stigli smo do kraja emisije Dobroveče čovječe. Navikli da vas ispratimo riječima koje odražavaju naš odnos prema vama i večeras ćemo postupiti na isti način. Zamislite da su misli kapi vode. Ako stalno vrtite iste misli, stvarate sve veću količinu vode. U početku je to barica, pa bara, pa jezero i na kraju okean. Ako su vam misli negativne, možete se utopiti u moru vlastite negativnosti. Ako su vam misli pozitivne, možete plivati u okeanu života. Ovo je u izvjesnom smislu svjesno kreiranje života koji ne smijemo prepustiti slučajnosti. Naša svakodnevica u mnogome zavisi od nas, od naše energije, naše vjere i definisanog cilja. Osoba bez cilja je kao barka koju talasi udaraju o morske hridi. Do novog susreta pozdravljaju vas Dragan Šukalo i Dejan Šušić, koji su se brinuli za ton. Igor Divljak je birao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo. Živi, zdravi i veseli bili!